Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.
Batzutan, besterik gabe dator.
Atea jo gabe, sartzen da.
Guk ongi etorri egiten diogu.
Sartu, sartu beldurrik gabe.
Atea irekitzen diogu eta jarraian itzi egin behar dugu.
Sartu, sartu atea jo gabe.
Etorri den leku beretik alde ez egiteko atea izten dugu.
Eta pozik ongi etorria egiten diogu.
Buru handiak eta erraldoiak dantzan ikusten ditugu.
Gure aitona monen erromeriak entzuten ditugu.
Hemen dagoelako da.
Atea ireki diogulako gertatu da.
Eta zirrara sentitzen dugu, kilikiliak eta posa.
Eta zirrara bizi dugu, pasioa, desioa eta goza.
Zuentzat ere, ateak irekita utzi ditugu.
Beranduago irten gara baina, inork ere ez duelako, ate honetarako giltzik.
Arratzaldeon eta ongi etorri Piperpolisera.
On aurait dit un beau jour, c'est la formule qui accourt. Si le jour où le duc est né, le soleil avait pu se lever. Depuis lors de son baptême, non-stop jusqu'au chrysanthème, le duc en a reçu sur la tête des giboulées et des tempêtes. Question morale, le sirocco ne lui soufflait pas dans le dos. Et du soleil aurait donné des couleurs vives à ses pensées. Sale temps pour chanter au soleil mio. Sale temps pour le duc, il fait jamais beau. Son baromètre était bas. Le mercure, n'en parlons pas. Ça lui a fait une atmosphère en dessous des normales saisonnières. Il s'est marié un jeudi, un jour sous les parapluies. Mais son heureux mariage pluvieux, s'il fit des eaux, c'est pas des vieux. Il manquait à son moral une centaine d'hectopascal. Il enchaînait les dépressions pour le duc qui avait plus de saison. Sale temps pour chanter au soleil mio. Sale temps pour le duc, il fait jamais beau. Avant l'automne de sa vie, là de tout, ces matins gris, le duc dira sa révérence en s'arrimant à une potence. Le duc, pendant toute sa vie, n'eut que des intempéries. Pourtant le ciel, plein d'ironie, à sa mort, l'exempta de pluie. Ce jour on ne vit pas de mousson, mais un vrai soleil de plomb. Et la sonnette est plus un temps à sortir les beaux sentiments. Sale temps chanter au soleil mio. Sale temps pour le Duke, il fait jamais beau.
Hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.
Aupa, arratsaldeon guztioi, ze moduz, Bilbo iria irratiko uinetan, hemen abiatzen da, Piperpolisen asteroko hegaldia.
Hala da, astelenero bezala, zabaldu ditugu egoak eta uinetan zehar, orain hasi eta arratsaldeko 8ak arte, Bilbo iria irratian izango gara, Piperpolistarrak. Eta beti bezala, gure hegaldi honetara, ba, gonbidatu ezberdinak ekarriko ditugu, gurekin bat, egan egitera.
Hoize da, eta ekarri dugun gonbidatu berezi eta gozoena, postasuna da, ba, nolabaiteko postasuna sentitzen dugulako gaur, agian, eguraldia izaleke,
arrazoi...
Agian ulertu etxut.
Ez, argia. Ah. Ba, nabaritzen da udaberria eltzear daukagula, edo gutxi falta dela, naiz eta igual temperaturak hori ez adierazi, baina egia da, eguna lusatzen hasi dela. Eta gaur, gure hegaldi honetatik, oraindik ere argi ikusten dugu, eta ez ilun, eta farolaren argi artifiziala, ez? Torrek ere bihotza pizka bat piztu egiten du.
Zuri parrandak ere bihotza pizte otxu, eta azte burunetan deustuko jaia dira okerrezpana bil, ez da?
Bai, eta...
bueno, tortilli dibe bai, eh? Han ezagutu gendun elkar, guiruro, kemen Piperpolisen gaudenak, deustuko jai batzutan, bueno.
Eta niri parranda piztu egiten
guzti. Ondala
baina Piperpolistar guztiei ere, uste dut parrandak pizka bat piztu egiten gaituela. Naiz eta gero eta gutxiago egin.
Bueno, izpiloaren efektuak ez du balio. Zandakoa, gonbidatuak izango ditugula, eta... Ba, nolabaiteko mendekuare, agian guk esandakoen gaitik, edo behintzat, ba, hori ekarri digu burura urrengo taldearen izenak.
Hala da, Bendetak bere lehen diskoa plazaratu berri du, Eskalariak taldeko zenbait kidet sorturiko egitasmo berria da, Bendeta diskoa grabatu eta plazaratu eta zuzenean aurkezten ari dira, eta gaur gurera gonbidatu ditugu, diskoaren ondik norakoak ezagutzeko eta euren musika entzuteko ere.
Eta gainera, ba, postasuna esan dugu eta posi gaude, Jon Troi Ope amabostean behin irrati novela, bueltan dalako. Eta gaur, ba, atal berri batekin gozatzeko aukera izango dugu.
Jon Troi Ope amabostean behin etortzen zen, ba, dira, ia urte bete ez, tala etorri, eta horregaitik, ba, Piperpolistarrak desi oso gaude, Jon Troi Ope ongi etorria egiteko.
Hori da, udaberriarekin batera, etorri bar zuen. Eta, ba, postasuna zenbeste esan dugun ezkero, ba, Bjorken le bakarkako lehenengo diskako kantu bat entzungo dugu, eta egoera hau ongi labur biltzen duela. Violently Happy, arratsaldean.
Since I
Biorkekin hasi dugu gaurko Piperpolis eta Nafarrora joango gara oraintze bertan, eskadoinuak entzungo ditugu, mugimendua, dantzan jarriko dugu Piperpoliseko jende guztia, ba Biorkek gutxi jarriko badigu, barain eska mugimenduekin beste nolabaiteko dantza klasea.
Hori da, Bendeta taldearen lehenengo lana ezagutuko dugu eta eurek esaten duten moduan kolorez bustiko dugu urrengo minutuak, Bendeta kolorez busti. Thank you. Kolorez Busti Bendeta taldearen kantua entzun dugu eta lehen esan bezala, ba gurean Peio daukagu Bendeta taldeko taldekidea, arratsaldeon. Bueno, kontaiguzu fiska bat Peio, nola sortzen da proiektu berri hau, ez? Aspaldiko musikariak zarielako, eskalari taldea atzeden hartu eta bueno, kontaiguzu fiska bat zelan izan da Bendetaren historia.
Bueno, Bendeta eskalareken azken etapan sortu zen, bueno, eskalareken fundatzaile izan ziren Luzillo Kalandraka eta Javier Etxeberriak azken biran, bueno, pentsatzen hasi ziren beste talde bat, beste proiektu bat aurrera emateko aukeran, eta ez dakit, azken bira bukatu, eta erabakitzen, bos, jende bilaztea, eta egurra ja talde berri bat sortzeko asmarekin.
Egurra, eta lana, ez da, kantuak sortzen joateko, biribiltzen joateko, nola izan da prozesu guztia, ez? Imaginatzen dugu ja, ohitura badagoela, ez da, kantuak sortzeak orduan, baina, bueno, batez ere, Javierrek, ez, osatu du musika gehiena eta letrak, orain entzun berri duguna, ezik, ez, eta bertsio ez gain.
Bai, bueno, orain entzun berri dugun hori nik neuk egindakoa da, ni naiz taldeko gazten 18 urte ditut, eta no bat honeiz, ja, bueno, egia esan 13 urtetatik nenbilen hor, eta ez gara denok musikari berriak. Gehien bat, bueno, esperientzia gehien dutenak hori Luzillo eta Javiero dira, eta bai Ruben eta Enrico, beste bitaldekideak, esperientzia handia dutere musikaren ontan ere, Dream 2 taldetan aritutakoa da Enrico, Ruben ere bizioso aritu da musika ikasten da horrela, eta biak eskalariaken azken etapan ere aritu ziren jotzen, azkeneko bira ere beraiek egin zuten, da orduan bai egia esan berra dago, pues, taldekide guztiak direla esperientzia handiko musikariak, eta horrek asko laguntzen duela, pues, disko bat osatzekoan, eta proiektu berri bat aurrera eramaterakoan.
Aizu Peio, gazteena izanik, zer dela eta zer azu taldeko doktorea?
Doktorearen historia, bueno, Rude mugimenduko, aspaldiko mugimendu hortako historia bada, eta, bueno, taldeko historia luze bada, ni ere, bueno, ni taldeko Rudeena, edo eskataleena naizela ere esan beharra dago, beti euren fana izan naiz, Luzillo eta Javierrena eskalariak ekoek, eta ez dakit, pues, horti dator pixko bat, nik representatzen dudalako estiloa gehien bat, estiloa eta honen karakterra, ni naizelako definitzen duena gehien bat, baina bueno, ez da inongo lider historik.
Zuar bizukoa zara, ez da, eta besteak ingurukoak bebai, ez da?
Bai, bueno, sakanako pare badago, beste bat ere sakanan ari bizitzen, gehien bat esan daiteke, gehienak sakanan gabiltzala, baina, bai, bueno, Nafarroko taldea da, Tolosar bat ere badago, bueno, bai, gehiena Nafartarra gara, Txarri, Arbiztu eta Iruñeko bat, eta hori Tolosarra.
Suposatzen dut, gaztena izan da, hain musikari esperientzia dunekin elkartzerakoan, asko ikasiko zendula.
Asko, ez, gehiegi, bai, asko.
Korto zirkuito zerebrala?
Bueno, eskertzekoa da, hemezortzi urte izan da, eta oso eskertzekoa da, olako musikariek aukera ematea, eta bai, asko ikasten da, sobre todo, pues, musikalki bai, eta baita mundu hau zer den, eta pixko bat gehiago, barrutik hau dena ezagutzen, asko lagundu izan diat, eta hori eskertzekoa da.
Aizu Peio, kontzertu du desente eman dituzu ja, ez? 21 edo hola ja, izan dira, ez?
Hala da, bai, duela urte bete gure lehen kontzertu eman genuen, eta ordutik hasita orain arte 20 kontzertu eman ditugu, pues, experimentazio tarte batean, epe bat izan dugu, eta 20 kontzertu txiki izan barra dago, ez publizitate eta ez ergabe, pues, pixka bat rodajea hartzen joateko tola, eta bueno, orain ja gor disketxarekin pitxatu dugunetik diskatera dugu, eta hemendik aurrera zertxo bait serioago hasiko garrela esan barra dago, eta orain dirudi taldea hasi egiten dela, ez? Uh-huh. Diskoa ateratzen duzunean kalera.
Berezia da kontua, ez da? Ze askotan, talde egite dutena da, lokalian sartu edo, zormen prozesuan hor egon, eta kontzertuak emateari utzi adibidez, edo bai, azuek gauza biak tartekatu dituzun hola baitez. Hori izan kontua, zuzenean taldea sortzea, indartzea?
Bai. Argi eta garbi dago hori, taldea, bueno, esan behar dago, musika bera zuzenekoa dela, taldeko musikariak zuzenekoa gara, eta taldea nola ez zuzenekoa da, beraz, taldea zuzenean sortu behar da, eta zuzenean sortu da, eta beraz, taldea bendeta zer den, benetan ulertzeko eta bizitzeko, zuzeneko raian behar dago ikustera, diska bat kalean izan arren, zuzenekoa da, taldea definitzen duena.
Eta taldearen izena ere, bendeta izatearena, bueno, nondik dator edo?
Bueno, ez da egitzen diteke olako gehien bat, son hori dedo oso polita daka, guztetuten aki utoke italiano eta hola, baina esan behar dago, pues mendeku txiki bet, italianoen mendeta hitzak, mendeku esan nahi duzkara, eta
bai.
Daka ez da egitzen olako gaur egun gizartiek eragiten diun, pues gauza txar eta historie guztiek bizket, kanalizetzeko bide positiboa dezela, hola, mendeku bat dezela gauzei guztiek.
Bueno, eta oso argi esaten duzu, bai, ez? La vendeta ya está aquí, el imperio americano va llegando a su fin, ¿está?
Ala da bai, egurra.
Eska estiloa nabaria da kanta guztietan, baina badaude beste estilo batzuk, ez?
Bai, bueno, estiloa egia esan, musikariek eta historia guztian inoiz baino gehiago esperimentatu dute proiektu honetan, eta estilo askotan ereitu gara, eska oinarria du disko osoak, baina rock tamitzak indarra asko handiago hartu du, eta bai, pues skinhead rigi bezalako estiloekin aritu gara, hardcore estiloarekin ere, bere zan daiteke fusio asko dago, la latinoa ere landu dugu, zerbait, ba, orokorrean musika oso festiboa da, jai musika da, juerga musika, eta baina hori, kaina momentuak ere badaude, eta hola, osatu da izan.
Bueno, ba, zuen musika ezagutzen jarraitzeko eta gora egiteko zuk diozun moduan, como sube abestia, entzungo dugu, Vendetta.
Ongi da.
Como sube Vendetta talde nafarraren lehenengo diskoa entzuten ari gara. Aizu Peio, ilusia dengo zizun, ez da? Diskoa eskuartean izatea, ez? Ba, bauntze, ez? Duela gutxi.
Barkatu?
Bai. Ilusia dengo zuel, ez izuela, ez da? Diskoa ja, kaleratuta dagoenean, ez nahi zut, ba, eskuartean edukitzean, ez? Kontu guztiak, ez? Eta zu gehiago, ez?
Ilusia egin zieten nire diskidei, beraien zortzigarren diska dodela. Así que niri imaginatzatu ya disketxe batekin disko ateratzea gainera gaur egun ilusio handia egin zidan bai noski.
Aha. Eta justo ez, ibiliko zara bai, gidatzeko baimen adibidez kontzertutara joteko eta lako kontua.
Hombre, hemen sortu dute eta ez horremezerako, Gainera ni nahiko prekoza izan naizenean, esan berra.
Aha. Osondo, haizu, autengo gorakadan, ezagutu zintuztegun nola baite, ez? Kredito hipotekario kantua zan, ez? Oker espanabil, ez da?
Begela da.
Hori da, eta horrekin ja, purka, bueno, ba, hemen behintzat, ez? Ba, Nafarrotik pizkaturrunago gaudenok ezagutzen junginan, taldia, eta Nafarro inguruan batez ere, ez? Iruñan, eta?
Begela da, behi, aurtengo gorakadak gordi. Kaleratzen duen urteroko disko bat da, orain bi urte tan behin kaleratzen duen, baina eta izan horrek asko laguntzen du, pues, taldeak ezaguten joateko, horrekin ofiziala egin zen, gor disketxerekin fitxatu genuela, eta lehen pauso bat izan zen, gero disko bat kaleratzeko.
Amairu kantu bildu dituzue lehen disko honetan, baina bi bertsio daude, ez?
Bai, hala da, bai. German Monster seriaren bertsio instrumental bat dugu bertan, Jack Marshallena, eta bueno, Everyday tema mitikoaren bertsioa beregunean ere egunero forman ertzainak taldeak bertsonatu zuena, hori ere bertsonatu dugu, eguneratu egin dugu. Geure era arabixoa, baina bai. Hala da.
Bueno, ba, apurka agur esango dizugu, Peio, kontzertu desente dituzue hortze agendan, eta hoien berri eman dezakegu, datak.
Hala, bai. Bueno, lehenengo kontzertua, martxoaren 19an dugu, Bonberenean, Tolosan, ondoren Gasteizen egongo gara, Lesakan egoteko asmo dugu, Gasteizen berriro ere Arabatakadan egongo gara, 2009an, gero Atortzurroken ere egongo gara, gero Suizara bidai bat ere prestatua dugu Aste Santuan, eta bueno, gutxineka bai MySpacean edo web horrian berri izango duzu.
Bueno, jaialdi potoloetan egongo zarete, ezta?
Bueno, bai jaialdi potolo eta bai kontzertu txikitan, oie gere gustatzen daizkigu eta jenderekin hurbil egoteko oie gere politia diata.
Eta baita ere, ba, kanpora joan gozarete, ez?
Bai, ala da, bai, bueno, momentu ze ofiziala den bira bakarra Suizakoa da, Aste Santuan joko gara, 8-13 arte, gero Italiare makinatzen ari dira eta Sudamerikara ere bidei bat egiteko prestatzen ari dira.
Jo, ba, ez da
gutxinaka, bai.
Ba, ez da gutxi.
Ez da gutxi, ez, azteko gainera ez da gutxi, ez.
Osondo dago. Ba, holan jarraiz dezala bideak, Peio, sortean.
Aber, ba.
Eta eskerrik asko gurekin eta aitik.
Zube, mil esker.
Beste batera arte, bai, agur.
Venga, leizker arte, agur.
Egunero, de naukerrago.
The Selector taldearen Everyday mitikoaren bertsioa egin dute Bendeta taldekideek eta gaur hemen Bilbo Hiria Irratian ba euren lehenengo diskoa ezagutzeko aukera izan dugu Peiorekin batera. Aurrera jarraituko dugu Piper Polizen eta orain beste talde baten musika ekarriko dugu Cyclen kantua.
Washed out by the tide, all the dead things on the beach. I've been washed up on the beach. I've been washed up on the beach. I've been washed up and by the beach. Left out of all the sign. Left out of all the sign. Left out and found the sign. I've been washed up on the beach. Washed up on the beach. I've been washed up on the beach. I've been washed up on the beach.
Mechanical.
And he grows, but he knows when his time is up. And he grows, but he knows when his time is up. And he grows, but he knows when his time is up. And he grows, but he knows when his time is up. And he grows, but he knows when his time is up. Millie knows. Nobody knows when he knows enough. Millie knows, but he knows when he knows enough. Billy knows when he knows.
Mechanical. Mechanical.
But he knows when his time is up. And he grows, but he knows when his time is up. And he grows, but he knows when his time is up. And he grows, but he knows when his time is up. Millie knows, but he knows when he knows enough. Millie knows, but he knows when he knows enough. Billy knows when he knows.
Mechanical.
Grows, but he knows when his time is up. And he grows, but he knows when his time is up. And he grows, but he knows when his time is up. Millie knows, but he knows when he knows.
Bilbo iria irratiko Piperpolisen, Jon Troilope amabostian behin, 101. atala, nunago.
Aspaldi da Jon Troilloperen berri ez dugula. Beinola zertan dabilen jakin barik. Handik eta hemendik galdetu izan dugu eta bat ere ez, erantzunik ez. Argia piztu zaigu orduan eta odeietara jo dugu. Jon Troilopek odeitzoa ezagutu zuenetik, bikote bana ezina bilakatu ziren odeitzoa eta Jon Troilope. Jon Troilope eta odeitzoa, parasuta hartuta goragoaz, zerura, odeien artean Troilope gurea antze aurkituko dugulakoan. Kez inguratuta ziur, oh, gure Jon, non ote dago?
No! Tangora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana.
Baina emaitzarik ez, ez dago, nunago Troilope, ke gozotako anaia. Ene? Handago? Bai, 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 aurkitu dugu. Oh, Jon! Zentzurik gabeko paseoa zen gure bizitza Troilope gabe. Estropezu egin gabe, espaloi lerroari jarraitzerik ez genuen, labanderiara arroparik gabe joaten ginen eta oraindik biluzik gaude. Baina azkenean aurkitu dugu. Iso, iso, iso denok! Troilope odeiarekin hitz egiten ari da!
Odeitxo maitea, bueltatzeko gara jairitzi zaigula uste dut, bai oize, joan gaitezen Piperpoliseko kaleetara berriz. Oio egin dezagun ozen, bagatoz, bueltan gara, alfombra rosa jarriko dute gure onien azpian eta atean ditik zartxeko maino horra zartuko gara, Nola diozu? Onik ez duzula zuk eta alfombrarik behar ez duzula. Bueno, ba alfombra barik ondo. Tira, odeitxo, eskeronekoa izan behar dugu gainera. Eta zeruan bizigaren ez gero, superestar izango gara. Ni Jesucristo superestar eskatuko, txinja.
Ez aiteza zerretu, odeitxo. Ni Jesus Christ superestar eta zuba, mon Judas edo.
Bere itzulera prestatzen ari da Troilope, hori bai albiste ona hori. Zein da baina Troilope bueltatzeko arrazoia?
Barbie? Hori da Barbie, hile hori du neskatua, ederra da.
Barbie? Aien, Eva, hau bai ez ustekoa.
Barbie.
Troilope maite mindu da.
Barbie.
Jon, baina nor da emakume hori?
Barbie, pampiña.
Esan diguzu bai neska hile hori duen polita dela, baina ez dugu ezagutzen.
Antxadenez, oso aurtsaro tristea izan zenuen narratza jandereinoa. Ez duzu Barbie pampiña ezagutzen, kenen neska, ken? Eta Barbie.
Ken eta Barbie.
Barbie eta Ken.
Barbie.
Ondoko taberna ez aizu, Barbie pampiña.
Eta zer dela eta Barbie pampiña, Troilope? Zer dela eta Barbie pampiña?
Berrogeita mar urte bete dituelako, ara bestia, segatik izango dama.
Berrogeita mar?
Bai, ba.
Gazteago dirudi gero. Ui! Dirutza ederra utziko zuen ebakuntzetan. Ziur, bestela nola izan itxura hori. Oh, barkatu, Troiopenekin ari ginen, bai.
Bai, nirekin.
Aizu, Jon, orduan bere urte betetze festara gonbidatu zaitu panpina arroskorrek?
Nola baiteko inbidia sumatzen du zure itxetan, narratza jandere nioa. Babai, bai, baliteko ni gonbidatu izana, zuezala.
Ba, ez... Ez dit konbidatu.
Oh, noski, bera glamurraren eta edertasunaren eredu delako ni bezala.
Bai, noski, Troiope, glamurra edertasuna, bai, bai.
Bai, bere urte betetxe ospakizunera, no? Oh, bai, noski, bai.
Behon deizula, ba.
Moz, zaudela, zai polita. Sabota jantolatu dut eta ospakizun jairago. Bai, bertan luzuzko festa erraldo jorretan, primizian Barbie potoloa orkestuko dut.
Wow.
Barbie ederra ordezkatuko duen Barbie potoloa. Odolestea eta solomoa barra-barra jaten dituen panpina, Barbie potoloa. Santo Tomasetako erregina berriare izendatuko dugu. Gora Barbie potoloa!
Gora!
Acabo beti. Come on Barbie, let's go party. Come on
Barbie, let's go party. Make me walk. Zurekin joango gara, Troiope. Hori ikusteko desiratzen gaude.
Nirekin, bueno, zerrerarik badakazu.
Ba ez, ez dako agusarrerarik. Behar bada irrati batetik goazen ez gero, beste komunikabideen artean sartzen utziko digute.
Barbik ez ditu komunikabideak bat ere maite, festa pribatua izango da. Kamerarik eta mikrofonarik gabeko festa badakizu.
Eta sartzeko, txartelarik lortzeko modurik ez daukazu?
Beira, zazuan direnio, txartel sartzaile izan barko nuke horretarako, eh? Hombre, behar bada, baiztakit, Iron Maiden edo izi olako ez taldean zarrerak zantzaile, bai. Baina ez, askoz plan interesgarriagoa dut esku artean.
Hori da, Barbie potoloa aurkeztea.
Ez.
Ez?
Nik ere, lehen dakari izan nahi dut.
Zer?
Bai ba, lujurianean bizi nahi dut.
Berria da hori.
Lehen dakari gaiak bortze da, bitz, elkarrezketak egiten ari dira, bla, bata bestarekin berba eta berba, baina ni ez nau inorgon bidatu. Berekoiak, politikariak denak bai juzi, bai jakin dezatela, Barbie potoloarekin batera aurre hartuko diedala, eta espako eta ez inor, neu bakarrik lujurianean eta kitxo.
Eta Barbie potoloa orduan? Barbie potoloa?
Barbie potoloak irekiko dizkit lujurianeko ateak. Oso pisutxoak omen dira eta, omondi, lujurianeu, izena esatearekin zoik berotu egiten naiz, narratza jandere nio, lujuriania.
Lujuriania?
Oki, zugarri ezen
berdu. Troiope, helendakari.
Barbie potola.
Izugarria izan berdu leku hori. Aspaldi zen Jon Troioperen berri ez genuela. Beinola, zertan dabilen jakin barik, bizi eta berarekin topo egin eta ara zertan dabilen. Eroriko aldira inoiz Troiope eta Odeitzuak zerutik lurrera, parasuta hartuta ihes egingo aldute, zergaitik izan nahi du Troiopek lendakari. Aspaldi ezagun aldu behar bada lujurianea? Lagun eskuturen bat utzi al zuen lujurianean, existitzen alda Barbie potoloa. Zenbat pisatzen du, usten dugun bezain potoloa ote da Barbie potoloa? Betiko itzi aldute Troioperen labanderia, eta Barbie potoloa lendakari izendatuko balute? Galdera hauen erantzunak jakin nahi izanez gero, ez galdetu guri gero. Eta hori bai, badazpada ere, irrati nobelaren urrengo atala entzun ezazue, Bilbo iria irratiko Piper Polizen, Jon Troiope amabostian behin. Gordeko du Jon Troiope guria, ere betiko pasioaren oloi mina. Thank you.
batek go go tik
fali chuchu
hashten de like ame chetan
fali chuchu aie to macha
este bea kezlo charik
fali chuchu aie to macha
orchatsen balimba sayoshe gidan
fali chuchu aie to macha
ni aldiz gaixua uyamez bekatiak.
Bueno,
argi gorria pizten denean, Galder, mikrofonoa zabaldu iten da.
Ez esan.
Barria, emoten duzu honetan.
Bai, argiari begira egon behar da, hori ikusteko.
Claro. Bueno, ba, heldu gara.
Ni zuri behira egon naz.
Ai, hori bai. Ba, askotan igual, ba, mandoetan dagoenari begira egon beharko ginateke, ez? Hau da, gure tortilleri.
Oida. Bai, batzutan, baina ez beti.
Ez beti, hori da. Bueno, ba, heldu gara gure...
Ez, azaldu barne man, justo orain txeberagaz berbetan egon garen ez, ba, berari behira egon garen laden balazko tardun horretik zeure behiratu betzut.
Eta bera mikrofonoa zabaldu hor, tak, bai. Bendeta moduan.
Bendeta bat izan da.
Bendeta bat, entzun dezatela entzulea gure isilpeko konbertsazioa.
Bueno, datorren astean bagatu zela.
Ba, hori da, eta zazpegun barru hemen izango ganela, Bilbo Hiria Irratiko, Piper Polizen gure hegaldi, asteleneko hegaldia zuekin bat egitera.
Hoize da. Orduan, banai izan ezkero, hemen zizango gaitu zue. Ordura arte, onde bili?
Agur!
Agur.
Prefiero